Keegi ei kahtle ego võimes üles ehitada valesid süü asju. Teadsin kunagi üht meest, kes alustas oma suhteid suure õhinaga, kuid sulges paratamatult oma südame, kui naine oli avanud enda oma. Olen kuulnud, et sellist suhtekäitumist nimetatakse kiindumist faasist sõltuvusse langemiseks. Mees ei teinud naistele tahtlikult haiget. Ta soovis tõsimeeli siirast pühendunud suhet. Aga tal jäi vajaka vaimsetest oskustest, mis oleks võimaldanud tal ühe inimese juurde piisavalt kauaks pidama jääda, et koos võrdse kaaslasega midagi püsivat üles ehitada. Nii pea, kui ta nägi naises inimlikke vigu ja nõrkusi, lasi ta jalga. Nartsissistlik isiksus otsib täiust ja kindlustab ühtlasi selle, et armastusel ei lubata eales õide puhkeda. Esmane joovastus võib olla nii pead pööritav ja lummav, et tõeline areng, mis peab järgnema esialgsele kiindumusfaasile, paistab igav ja sellele on raske pühenduda. Nii pea kui selgub, et teine on tavaline inimolend, tunneb ego vastikust ja tahab mängimiseks uut suhet leida. Kui suhe sellise inimesega on lõppenud, on meil tunne, nagu oleksime kokaiini tarbinud. Tegime kiire ja põneva sõidu, mille ajal tundsime, et toimumas on midagi olulist. Siis sattusime avariisse ja taipasime, et midagi tähendusrikkast ei juhtunudki. Kõik oli välja mõeldes. Meile jäi üksnes peaolu ja mõistmine, et selline asi pole hea ega kasulik ja me ei taha seda uuesti läbi elada. Aga leidub üks põhjus, miks sellised suhted meid tõmbavad. Meid paelub tähendusrikkuse illusioon. Mõni inimene, kel pole tõelises suhtes midagi pakkuda, teeb vahel näo, nagu pakuks ta tervet maailma. Ta on oma tunnetest nii võõrdunud, et temast on saanud osav esineja, kes mängib alateadlikult mis tahes rolli, mida meie fantaasia ette kujutab. Kuid vastutus valu eest lasub jätkuvalt meil endil. Kui me poleks otsinud pealiskaudsed naudingud, poleks vale saanud meid puudutada. Kuidas küll võisime nii rumalad olla? See on küsimus, mida pärast neid kogemusi endalt alati küsime. Aga kui oleme neid asju juba piisavalt palju üle elanud, tunnistame endale, et tegelikult me polegi rumalad. Teadsime, et tegu võib olla meele mürgiga. Aga asi oli selles, et me tahtsime seda. Saime enamasti esimese 15 minuti jooksul pihta, mis mängu teine mängis. Aga kuna meid ahvatles joovastus, olime valmis üheks õhtuks, terveks nädalaks või seni kauaks, kuni see kestis teesklema, et ei pane midagi tähele. Tõsi asi, et keegi ütleb juba tunni ajase tutvuse järel, sa oled vastu pandamatu, oled võrratu naine, see kohting on suurepärane, võimalus sinuga väljas käia on tõeline vedamine. Vilgutab igale mõtlevale naisele punast tuld. Probleem on selles, et meie haavad on nii sügavad ja ihkame nii väga neid sõnu kuulda, kuigi sisimas kahtlustame, et need ei vasta tõele, et neid kuuldes heidame kõrvale kõik mõistlikud argumendid. Kui tunneme millestki puudust, käitume meeleheitlikult. Naised küsivad minult mõnikord. Marianne, miks juhtun alati kokku meestega, kes tarvitavad vaimset vägivalda? Vastan tavaliselt järgmiselt. Asi pole selles, et sa ainult nendega kokku juhtud, vaid selles, et neile sa annad oma numbri. See tähendab, et probleem pole mitte selles, et tõmbame ligi teatud tüüpi inimesi, vaid selles, et meid ennast tõmbavad teatud tüüpi inimesed. Näiteks inimene, kes on emotsionaalselt kauge, võib meile meenutada meie vanemaid. Ta energia on eemal olev ja kergelt tõrjuv. Ma olen vist koju jõudnud. Nii siis pole asi ainult selles, et meile tehakse liiga, vaid selles, et oleme valuga harjunud. See on meile ammusest ajast tuttav. Ohtlikul kiindumusel neisse, kel pole midagi pakkuda, on ka teine külg. Kalduvus tunda igavust nende seltsis, kel on midagi pakkuda. Mitte miski, mis on meie süsteemile võõras, ei saa meisse siseneda ega sinna pikaks ajaks pidama jääda. See kehtib nii selle kohta, mis siseneb meie kehasse, kui ka selle kohta, mis siseneb meie meelde. Kui neil on alla tüki hõbepaberit, hakkab mu keha öökima, kuni häirif objekt väljutatakse. Kui mul palutakse alla neelata mõni mõtte, mis on mulle vastu karva, hakkab minu psüühika samamoodi öökima, et häirif idee välja visata. Kuni olen veendunud, et ma pole piisavalt hea, on mul tükk tegemist, et lubada oma ellu kedagi, kes arvab vastupidist. See on Groucho Marxi sündroom. Ma pole nõus suhtuma hästi ühtegi inimesse, kes tahaks mind oma seltskonda. Luban kellelgi end suurepäraseks pidada ainult siis, kui pean ise ennast suurepäraseks. Kui tegola tähendab enesega leppimine surma. Sellepärast tõmbavadki meid inimesed, kes meid ei taha. Teame algusest peale, et nad pole huvitatud. Kui avastame, et meid on reedetud ja nad pärast intensiivsed, kui tüprist lühikest aja vahemikku ära lähevad, teeskleme üllatust. Nad sobivad täiuslikult egoplaaniga. Sind ei hakata armastama. Kenad ja kättesaadavad inimesed paistavad igavad, sest nad tabavad meid teolt. Ego samastab emotsionaalse ohu põnevusega ja arvab, et kena ja kättesaadav inimene pole piisavalt ohtlik. Iroonia on selles, et tegelikult on vastupidi. Just kättesaadavad inimesed on ohtlikud, sest nad ähvardavad meid tõelise lähedusega. Nad võivad paigale jääda piisavalt kauaks, et meid tundma õppida. Nad pehmendavad meie enesekaitset armastuse, mitte vägivallaga. Seda tahabki ego meie eest varjata. Kättesaadavad inimesed on hirmutavad. Nad ohustavad ego kaitserajatisi. Nad ei tõmba meid lihtsalt sellepärast, et me ise pole saadaval. Tervendamine on tee, millal ületatakse eraldatus. Armastusele seatakse harva teadlikke tõkkeid. Need tõkked on inimese püüdlused kaitsta ennast, kuna süda on haavata saanud. Oleme kunagi omal nahalt tundnud, et avatud süda toob kaasa valu või alanduse. Armastasime lapseliku siirusega, aga keegi ei hoolinud või naaris või isegi karistas meid meie pingutuste eest. Otsustasime kiiresti, võib-olla sekundi murd osa jooksul, ent edaspidi sellise valu eest kaitsta. Me ei luba endal enam eales nii haavatavad olla. Oleme ehitanud emotsionaalsed kaitsemehanismid. Oleme püüdnud rajada oma südame ümber kindluse, et kaitsta seda halastamatute rünnakute eest. Ainus probleem on kursuse järgi see, et toodame ise seda, mille eest end kaitseme. tundsin millalgi oma elus, et ei tohi end enam avada inimestele, kes ei austu mu südant nõnda, nagu ootasin. Vihastasin nende peale, keda uskusin olevat endale haiget teinud. Aga selle asemel, et oma viha teadvustada ja usaldada see Jumala kätesse, eitasin ma seda. See on tüüpiline lõks, millesse kursuse õpilased langevad. Kui viha ei teadvustata, pole seal kuugi minna. Sellest saab rünnak inimese enda pihta. Või alateadlik ja sobimatu rünnak teise vastu. Nii et kuna ma ei teadvustanud oma viha tegelikku ulatust ja arvasin, et õppetund seisneb lihtsalt selles, et ma ei tohi oma tõelisi tundeid niimoodi paljastada, astusin suhtesse kahe puudusega. Olin kinnine, ehk külm, ja kandsin alateadliku viha tõttu kaasas varjatud emotsionaalseid relvi. Olgugi, et see pidi mul aitama kõigile vastu astuda, polnud see just meeldiv pagas. Oma külmuse ja vihaga peletasin eemale ka kõige viisakamad meeste rahvad. Muidugi süvendas see üksnes mu raevu ja umbusku. Vestlesin kunagi ühe väga targa terapeudiga. Ütlesin talle midagi sellist. Paljudel minu vanustel naistel on raske leida tõeliselt armastavad, pühendumisväärsed ja saadaval olevad meest. Tema vastus kajas mu peas nagu kiriku kell. Kui teised naised on sama öelnud, sõnas ta. Oleme lähimal vaatlusel enamasti leidnud selle tagant meeste põlguse. Meeste põlgus. Meeste põlgus. Need sõnad kajasid mu peas vastu. Ma ei tea, kas selline probleem oli igal naisel, kellega ta oli vestelnud, aga tundsin, et minu puhul tabas ta naela peale pihta. Olin sageli mõelnud kursuses väljendatud mõttele, et kuigi arvame, et vihastame sellepärast, mida kaaslane meile tegi, oleme tegelikult vihased sellepärast, mida temale tegime. Olin ähmaselt aimanud, et see on tõsi, kuid läks tarvis palju enesepaljastusi, et taibata, mida tegin mina meestele, kes minu meelest mulle kõik neid kohutavaid asju tegid. Kursus räägib varju kujudest, mille oleme minevikust kaasa võtnud. See tähendab, et tavaliselt ei näeme kedagi sellisena, nagu ta parasjagu on. Süüdistame olevikus mõnd inimest sellepärast, mida keegi teine minevikus tegi. Üks mees ütles mulle, kallis, ma ei jõua ikka pühapäeva õhtul tagasi, nagu plaanisin. Pean projektiga veel vaeva nägema. Tulen võib-olla alles teisipäeval. See mõjus mulle samamoodi, nagu ta oleks öelnud, et mu kass on surnud või koer hinge heitmas. Probleem polnud selles, et mees jäi veel paariks päevaks ära. Probleem oli selles, kuidas end sisimas tundsin, kui kuulsin teda seda ütlemas. Mu südant haaras nii ränk meele heide, et ma ei suuda seda isegi kirjeldada. See polnud seotud selle mehe või olukorraga. Mulle meenusid kõik need korrad, mil olin tundnud, et ma polnud oluline, et ma polnud kütkestav, mil paps polnud tahnud mind sülle võtta või mil keegi oli keeldunud minuga seksimast. Kursuse seisukohast kerkis selline olukord esile, et elaksin selle tunde uuesti läbi ja taipaksin, et seal pole olevikuga mingit pistmist. Palusin imetegu, olin valmis oma suhtumist muutma. Olin valmis endale meenutama, kes ma olen. Vastupidiselt sellele, mida mu ego kangekaelselt ainsaks väljapääsuks pidas. Polnud Jumala lahendus mu valule mõni mees, kes öelnuks mulle 60 korda päevas, sa oled imeline, oled suurepärane, ma armastan sind, ma tahan sind. ja näidanuks siis mulle kaks või eelistatud kolm korda päevas, kui ihaldusväärne ma ikkagi olen. Tervenemine pidi tegelikult toimuma tänu meestele, kes ei suutnud, sest tõtte öelda ei suuda seda keegi, taluda mu nõudlikkust või süütunnet, mida proovisin neile üle kanda, et nad rahuldaks mu vajadusi. Või seda, mida enda vajadusteks pidasin. Vajasin tegelikult hoopis mõistmist, et mulle polegi tarvis meest, kes täidaks minu näiliselt rahuldamatuid emotsionaalseid nõudmisi. Need nõudmised polnud tegelikult reaalsed, vaid peegeldasid üksnes tõsi asja, et pidasin ennast ebatajuslikuks. Pääsemine saabus alles siis, kui loobusin mõtlemast, et ma pole piisavalt hea. End hülgamise eest kaitstes olin järjepidevalt loonud tingimusi, mis seda paratamatult soodustasid. Miks ei oska mehed pühenduda? Võin rääkida ainult nendest, keda olen kohanud, ja nende puhul ning paljude naiste näitel, kellega olen kokku puutunud, pole nad pühendunud, sest naised kaitsevad end selle vastu. Naiste kaitse on nende pimedus. Pime süda, pime valu, pime hetk, mil poetakse õelmärkus või esitatakse ebaõiglane nõudmine. Enese kaitse peegeldab meie haavu, aga neid ei saa parandada ükski inimene. Teised võivad meid küll süütult ja siiralt armastada, aga kui oleme veendunud, et teisi ei saa usaldada, kui oleme otsustanud seda uskuda, võtab meie teadvus ükskõik millist käitumist tõestusena sellest, et meie varasemad järeldused olid õiged. Kursus ütleb, et enne millegi märkamist on meie endi otsustada, mida näha tahame. Kui keskendume sellele, et meie tunnetest ei peeta lugu, leiame kindlasti, et seda ei tehta, arvestades seda, et ma ei tea, et Ameerika suurlindades leiduks tänapäeval palju valgustunud meistreid, kellega väljas käia. Aga kuigi ego veenab meid, et mehed või naised on jubud, et me ei meeldi neile, et nad lähevad alati ära ja et kedagi head pole enam võtta, pingutavad paljud inimesed rohkem, kui oskame arvata, et tõestada hirmu äratavate takistuste kiuste vastupidist. Fundamentaalne muutus võib juhtuda ikkagi koos mõtleja meele muutusega. Vaimsete harjutuste eesmärk on täielik taastumine ja taastuma pead sa ainult oma mõranenud minna tunnetusest. Teised inimesed ei saa sind veenda, et sinuga on kõik hästi, kui sa ise seda ei usu. Kui nad käituvad, nagu sinuga oleks kõik hästi, siis sa ei usu neid või muutud nende julgustusest nii sõltuvaks, et sinu sõltuvus paneb neid meelt muutma. Mõlemal juhul jääd sa veendumusele, et sinuga on midagi viltu. Kursuse tööjuhendis korratakse mitu korda ainult üht harjutust. Olen nagu Jumal mind lõi. Nagu olen juba maininud, kinnitab kursus, et su ainus tõeline probleem on see, et sul on meelest läinud, kes sa oled. Hakkad enda täiuslikust märkama siis, kui sa tahad seda märgata teistes. Mõnikord pole see lihtne. Kui tunnen enda peale laskumas vana tuttavat pimedust, sest mõni meestab märkuse, mille kohta tean mõistusega, et see pole arvatavasti pahatahtlik, aga mis tekitab must tunde, et mind on hüljatud, et minust ei hoolita või et mind tõrjutakse. On mul juba piisavalt kogemusi, et teada, et kurja juur ei peitu tema sõnades. Mees ei ole vaenlane. Vaenlane on tunne, mis mind on varem ajendanud teist ründama või ennast kaitsma. Et panna teda tundma täpselt seda, mida arvan teda tundvat, aga mida tegelikult ta ei tunne. Võin otsustada sellesse teisiti suhtuda. See on minu tõkke. Siin tuleb toimida väga teadlikult ja pöörduda Jumala poole. Paluda imetegu. Armas Jumal, palun aita mind. See ongi täpselt siin. Siin see tera mu südamesse tungibki. Siin keerangi alati kõik untsu. Kõige räigema valu hetk on suurepärane võimalus. Ego tahaks, et me ei vaataks valule mitte kunagi otsa. Kriisiolukorras on üpris tõenäoline, et libastume ja palume taevalt abi. Ego eelistab kriisiolukorda vältida. Ego tahab, et elu taustal voolaks tasane kannatuse jõgi, mis poleks ealest nii talumatu, et panna meid mõtlema, kas seda valu pole põhjustanud mitte meie endi valikud. Kui valu on kohal, on meil võimalus saatan põgenema sundida ja temast igaveseks lahti saada. Üks mees ütles mulle kunagi, tead Marianne, sa võid selle asja kallal vaeva näha, kus oma terapeudi kursuse toimetaja, suhtekoolitaja ja kõigi oma sõbrannadega. Kuid mitte ükski neist ei anna sulle selle lahendamiseks niisugust võimalust nagu mina. Ta mõtles muidugi seda, et võisin teistele oma valu küll kirjeldada, aga koos temaga ma tundsin seda. Ja kui ma poleks siis lapsikult ja nartsissistlikult jalga lasknud, vaid oma hirmuga silmitse seisnud, ja selle ületanud, oleks suhe täitnud oma eesmärki. Kui toome oma pimeduse valguse kätte ja andestame sellele, võime edasi liikuda. Terveneme läbi märkamise ja palvetamise. Ainuüksi teadlikkus meid ei tervenda. Kui haavade tervendamiseks piisaks pelgast analüüsist, oleks kõik praegu terved. Neuroosid on juurdunud sügavale meie psüühikasse nagu kasvaja, mis mässib end mõne elutähtsa organi ümber. Imeline muutumine koosneb kahes osast. Esimene. Märkan oma viga või haiglaslikku harjumust. Teiseks. Palun Jumalal see ära võtta. Esimene printsiip kaotab ilma teiseta kehtivuse. Nagu öeldakse anonüümsetes alkohoolikutes, sa sattusid siia tänu oma parimale ära tundmisele. Probleem on sinus, aga sina pole lahendus. Ka teistest printsiipidest üksi ei piisa, et inimest muuta. Püha vaim ei saa ära võtta seda, mida talle ei usaldata. Ta ei tegutse ilma nõusolekuta. Ta ei saa kõrvaldada meie iseloomu vigu, ilma et oleksime selleks valmis, sest vastasel korral rikkuks ta meie vaba tahet. Olgu me kui tahes ekslikult oma käitumismustrite kasuks otsustanud, ei sunnida meid neist loobuma. Kui palud Jumalal end tervendada, siis pühendugi tervenemisele. See tähendab, et sa valid muutuse. Ego osutab sellele suurt vastupanu. Ta tahab sind veenda, et vana karu tantsima ei õpi. Näiteks ütlemine, olen vihane, sest olen alkohoolik. Küll kirjeldab su viha, aga ei õigusta seda. Teadmine, et sa oled vihane, annab sulle ainult seda, et sa võid otsustada seda mitte olla. Võid küll aastaid teraapias käia, Aga kui sa pole otsustanud asja teisiti teha, käid lihtsalt ringi ratast. Kui sa oled aastaid karm olnud, tundub leebumine muidugi ebaloomulik, aga see ei tähenda seda, et sa ei võiks proovida. Kursus imetegudes ütleb, et parim viis lapse õpetamiseks pole ütlus, ära tee seda, vaid tee toda. Lõputult pimeduses kaevates me valguseni ei jõua. Jõuame valguseni siis, kui valime valguse. Valgus tähendab mõistmist. Mõistmine tervendab meid. Kui suhte eesmärk on partnerite tervendamine, mis toimub alles siis, kui haavad on paljastatud, siis ego heidab meid kohutavasse nõia ringi. Kui ma end ei paljasta, ei saa ma areneda. Arenguta tekib lõpuks igavus, mis on suhete surm. Aga kui ma ennast ausalt paljastan, olen võib-olla eemale tõukav ja kaaslane jätab mu maha. Nartsissistlik ego sunnib meid ootama täiuslikku inimest. Pühavaim teab, et täiuslikku inimese otsimine on kõigest suitsukate, mis varjab vajadust areneda iseenda täiuslikuks. Ja kui leiduks tõesti üks täiuslik inimene, keda pole tegelikult olemas, kas ta tuleks üldse sinuga välja? Kui loobume lapsikust kinnised eest, kammide läbi terve planeed, et leida täiuslikku armsamad, õppima looma kaastundlikke suhteid. Me ei mõista enam inimeste üle kohut ja hakkame neisse heatahtlikumalt suhtuma. Enne kõike taipame seda, et me ei pea suhtes keskenduma sellele, kui hästi omandab teine oma õppetunde, vaid sellele, kuidas saame selgeks enda omi. Ego kaitseb end armastuse, mitte hirmu eest. Suhetest põhjustatud valu võib olla haiglaselt mugav, sest see on meile tuttav. Oleme sellega harjunud. Kuulasin kunagi Ameerika vaimse õpetaja Ram Dassi kassetti, kus ta rääkis, et oli lugenud ajalehe artiklit väärkoheldud lapsest, kes oli emalt ära võetud. Kui naispolitseinik üritas last enda kätte võtta, rabeles laps vastu, et ema kätte vahele jääda. Kuigi ema oli teda peksnud, pidas laps teda omaks. Ta oli temaga harjunud. Ta tahtis jääda tuttavasse ümbrusesse. See lugu iseloomustab meie suhet egoga. Ego on valu, aga kuna see valu on tuttav, tõrguma sellest lahti laskmast. Pingutus valusate mustrite seljatamiseks tundub sageli ebamugavam kui nendega edasi elamine. Isiksuse areng teeb valu, sest oma pimedusega silmitsi seismine tekitab mis häbi ja alandust. Kuid arengu eesmärk on liikuda hämarate ja valuliste emotsionaalsete mustrite juurest mustrite juurde, mis toovad hinge rahu. Kursuse printsiipide laiendus, psühhoteraapia eesmärk, protsess ja harjutused ütleb, et oma ülimas vormis sulavad religioon ja psühhoteraapia ühte. Mõlemad kirjeldavad mõtte ja kogemuse suhet ja püha vaim kasutab neid mõlemaid selleks, et ülistada inimese üht hiilgavamad oskust, muutumisvõimet. Tänapäeval kaldutakse inimese neuroose lõputult analüüsima, aga seda pigem haavade õigustamiseks kui tervendamiseks. Kui on mõistetud mõne mustri tekke põhjusi, isa oli emotsionaalselt kauge, ema kohtles mind halvasti ja selle mõju isiksusele, ma ei tea, kuidas mehi endale ligi lasta või tean, et mul on raske autoriteete usaldada. Toimub muutus vaid tänu sellele, et meie ise otsustame terveneda ja muutuda. Lõpuks pole enam eriti oluline, miks vihastasin või ennast kaitsesin. Loeb see, et otsustan terveneda ja palun Jumalalt selleks abi. Nagu näitleja, kes loeb käsi kirja, võin otsustada elule teisiti reageerida, seda teisiti tõlgendada. Nüüd karjuks mõni eitada, kuid see, mida eitame, on petlik. Siiras emotsioon ei väljenda tingimata meie päris olemust. Mu vihane mina pole mu tegelik mina. Kas seda viha tuleb teadvustada? Jah, aga vaid selleks, et sellest kõrgemale tõusta. Kui olen oma viha teadvustanud, olen valmis tegema näo, nagu nad anonüümsetes alkohoolikutes ütlevad, et oskan teisiti käituda, sest ma oskangi. Ego on mõelnud välja tegelaskuju, keda peame oma isiksuseks. Aga seda isiksust kujundame pidevalt meie ise ja võime seda tahtmist mööda ka ümber kujundada. Kunagi ütles üks sõber, et kardab, et kui meil peaks tekkima suhe, saab üks meist haiget. Kumma pärast sa muretsed, uurisin mina. Sinu pärast vastas ta. Aimasin, et mind hakatakse tõrjuma. Sain vihaseks ja ütlesin selle välja. Seda ma mõtlesingi sõnasta. Nagu näha, võtad sa asju liiga isiklikult. Ja ma arvan, et ei suuda seda pikemalt välja kannatada. Taipasin, et olin samasugust hetke teistega juba mitu korda läbi elanud ja tervendamist palunud. Olin avatud ja küsisin. Ütle ausalt, mis ma oleks pidanud teisiti tegema? Mis ma oleks pidanud ütlema? Oleksid võinud lihtsalt naeratada ja öelda. Sa ei saa selles kindel olla. Olin põnevil. Olin nagu innukas näitleja hea lavastaja käe all. See on lahe, ütlesin ma. Alustame uuesti ja teeme selle stseeni otsast peale. Ütle uuesti, mis sa enne ütlesid. Tead, Marianne, mul on karvane tunne, et kui hakkame tõesti koos olema, saab üks meist haiget. Kui ma pärast sa kardad, küsisin ma. Sinu pärast. Vaatasin teda ja naeratasin. Sa ei saa selles kindel olla. Ta naeris ja mina juubeldasin. See polnud mingi tähtsusetu edasiminek. See oli tõeline väestamine, mu emotsionaalse arvuti ümberseadistamine valdkonnas, kus olin iga kord alateadlikult kasutanud mõtetud käitumismustrit. Nüüd olin kujundanud uue harjumuse, loonud uued võimalused. Vanasti olin valinud viha. Nüüd valisin armastuse. Ma ei pidanud käituma nagu haavata saanud loom. Otsustasin samastuda oma tugevusega, mis oli minu jaoks tegelikult loomulikum roll kui vihastumine. Otsustasin vaadata teisi heatahtliku ja usaldava pilguga. Mu kaaslane polnud minuga koos, et mind rünnata. Ta oli minuga koos, et mind armastada. See, kas teda usaldada ja vastu armastada, sõltus täielikult minust. Lunastust vastu võttes ja oma taju parandades naaseme oma tegeliku olemuse juurde. Meie siiralt armastavad tõelist mina ei saa kunagi hävitada. Kõik illusioonid tehakse olematuks. Kuigi mõni kogemus, näiteks lapsepõlve trauma, juhib meid oma päris olemusest eemale, kannab püha vaim tõest hoolt, kuni otsustame selle juurde naasta. Ja sellega me lõpetame tänase lugemise. Tänan sind taas kord, et sa oled siin, et sa kuulad. Me kohtume juba homme, jätkame 6. peatükkiga juba homme ja sukeldume aga edasi tagasi armastuse juurde. Ilusat päeva sulle. Ciao!